Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Educație pentru viață. Astăzi luăm în discuție anxietatea. Mulți oameni suferă de anxietate, însă o descriu, deși se definesc a fi persoane puțin fricoase, sensibile, prevăzătoare. Descriu anxietatea aceasta ca făcând parte din viața lor și cumva se definesc astfel. Discutăm astăzi despre anxietate, despre ce să facem cu anxietatea, cum să o identificăm și cum să o înfruntăm cu domnul psihoterapeut Ionuț Iamandi. Bine ați venit în platoul emisiunii noastre.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Bună ziua și respectatorilor.
Anxietatea, după cum spuneam și în introducere, pare a fi ceva ce este ușor de integrat în viața noastră și de acceptat. Și mulți dintre noi identificăm la un moment dat anumite domenii care ne determină să fim anxioși. Însă vrem să știm dacă sunt aceste persoane mult mai predispuse să fie anxioase în mai multe domenii din moment ce au o fărâmă de anxietate pe o direcție. Mai întâi, haideți să vorbim despre anxietate în general și pe urmă vedem din aproape în aproape ce ne caracterizează atunci când suntem anxioși și dacă putem să dezvoltăm anxietatea pe mai multe direcții dacă o avem într-o anumită direcție.
Practic, anxietatea este o frică fără obiect. În urmă, cred că toți am, pe parcursul vieții, toți ne-am întâlnit cu momente în care am fost puțin speriați, anxioși. Am văzut în majoritatea cazurilor, am văzut că cel mai bine se recunoaște atunci când se ajunge la un atac de panică. Atunci când anxietatea devine perturbatoare și nu te lasă efectiv.
Și nu poți să trăiești cu ea.
Nu poți să trăiești cu ea, nici nu poți să faci deal cu ea, că practic ea te determină ori să fugi de problemă, adică să te încarci negativ, ori să-i faci față. Făcându-i față, trebuie să o conștientizezi, să-ți dai seama de unde vine, să-ți dai seama dacă vine pe un fond emoțional, adică se poate un eveniment să-ți trezească amintiri mai de mult și atunci, în momentul respectiv, tu ai acționat, corpul a reacționat cu anxietate și
se repetă
același lucru.
De exemplu, ar fi o emisiune, da? Participarea la o emisiune ar putea să fie
un motiv de anxietate,
pentru că
este în primul rând un lucru nou pentru multe persoane, și chiar dacă nu, adică dacă nu faci un lucru obișnuit, din obișnuință, chiar dacă îl faci de puține ori, s-ar putea să-ți creeze anxietate.
Chiar mă gândeam la lucrul acesta în timp ce îmi pregăteam emisiunea, amintindu-mi despre unii invitați care au decis să vină la emisiune tocmai pentru că simțeau că este un punct vulnerabil, simțeau această anxietate și au spus vreau să mă dezvolt
exact
pe direcția respectivă.
Acești oameni fac parte din a doua categorie, cei care nu aleg să fugă, ci să se ferească sau să se facă că nu există, și aleg să se lupte și să o înfrunte. Și numai înfruntând, îți poți da seama și poți face față mai ușor. Dacă prima oară este mai greu să îți dai seama, să conștientizezi, cu puțin exercițiu, cu siguranță vei reuși să îi faci față altfel. Chiar dacă nu dispare emoțiile complet, dar măcar să te situezi undeva unde să poți funcționa. Adică să nu te perturbi în așa măsură încât să nu poți funcționa optim.
Deci atunci când vrem să ne dezvoltăm, chiar punctul acela care este sensibil, vulnerabil, care generează anxietate în noi, acela trebuie depășit dacă vrem să mergem mai departe.
Chiar pe acela trebuie mers. Că în general nu evenimentul în sine declanșează anxietatea sau alte emoții, ci cum îl percepem noi, cum ne raportăm noi la el. Adică un eveniment, luăm același eveniment și îl pune pentru două persoane. Unele persoane s-ar putea să râdă, să li se pară ceva haios și simpatic, alte persoane poate să li se pară ceva înfricoșător, să se ferească, contează cum percepem noi.
Iată, dar am pornit cu exemplul despre emisiune. Însă am putea merge mai departe pe o prezentare publică, de exemplu. De ce am avea această anxietate?
În primul rând, cred că la o prezentare publică sunt mai multe, ar fi mai mulți factori. În primul rând, poate fi necunoscutul. În al doilea rând, anxietate în sensul să nu te faci de râs în fața celorlalți, să nu te faci tu de râs ca persoană. Ar fi mai multe componente care ar contribui la anxietate în acest punct de vedere.
Și până la urmă, nu putea spune că este o teamă, o frică nefondată, fiindcă poți să fii într-un moment nefericit în care să crachezi și să
perfect.
Te faci de minune, da? Într-adevăr,
te poți face, dar
ești ridicol.
S-au văzut atâtea cazuri în care cineva, făcându-se de rușine, a reușit pe parcurs ușor-ușor să se remedieze și să remedieze problema. Adică asta
să
nu înseamnă că e un cap, da, că e s-a terminat aici. Dacă odată ai greșit, până la urmă greșeala este.
Însă o greșeală ar putea să genereze o frică și mai puternică.
Da, dar în același timp, într-adevăr, în majoritatea cazurilor, cam asta generează. Dar în același timp te poate motiva și te poate face să încerci mai mult, să încerci pentru a depăși acest punct.
Iată, există și cazuri în care, pe direcția aceasta a unei vulnerabilități, a unei anxietăți exagerate, să o înfrunte și chiar să facă față cu bine, lăudabil. Însă momentul acela a fost extrem de epuizant. Da? Te consumă
păi
foarte,
practic,
foarte
asta
tare.
Înseamnă. Da. Adică energia pe care
exact.
Îți mănâncă, practic, îți consumă energia. Această energie tu ai putea să o folosești într-un mod pozitiv, în ideea în care, făcându-i față data viitoare, să nu te mai consumi atât de mult. Adică să fie,
deci,
practic,
cu cât e mai mult exercițiu, cu atât consum mai multă energie.
Energia pe care o folosești, pe care o folosești pentru a face față anxietății, aha, o poți folosi,
da, doar
în mod negativ, o poți folosi într-un mod pozitiv aceeași energie.
Pentru că, practic, consumi multă energie doar ca să faci față.
Da, da, da.
Nu pentru că...
Într-o manieră negativă, adică faci față, te mănâncă, într-un fel.
Pe de o parte, pe de alta, dacă vorbim, iată, despre o prezentare publică, față de care ai o anxietate, te pregătești foarte bine, apari în fața publicului, îți prezinți într-un mod foarte plăcut ceea ce ți-ai pregătit.
Asta
este totul
că...
bine, este totul bine, însă la final ești epuizat.
Da, asta presupune să fii o persoană care îi pasă, implicată în ceea ce face. Că sunt persoane care probabil nu sunt neapărat interesate, se duc să facă lucrul respectiv, nu contează bine, prost, l-au făcut, l-au rezolvat și cam asta este. Și nici obosite nu sunt, sau nici lipsă de energie nu par la sfârșit. Dar, într-adevăr, un eveniment de genul implică concentrare, implică
asumarea tuturor aspectelor despre care aminteați.
Și atunci totuși este normal. Chiar dacă nu ești neapărat anxios, dar e normal ca la sfârșitul unui astfel de confruntări, să spunem, să fii puțin obosit.
Iar eu voiam să merg mai departe cu întrebarea, legându-mă de faptul că după ce ai experimentat o astfel de stare de epuizare, în care ai avut rezultate, te bucuri de ele, dar pentru că te simți epuizat, nu mai vrei să mai treci printr-o astfel de experiență. Nu din anxietate, ci dintr-o anumită limită pe care o ai.
Da.
Putem vorbi în continuare despre anxietate? Eu aș spune că nu este anxietate, ci o limită pe care o recunoști. Până la urmă, fiecare om este înzestrat cu anumite daruri, da? Eu pot să fiu foarte, foarte bun în scris, dar dacă mă așez în fața publicului, să am acest trac și să fac față, pentru că, iată, mă dezvolt și îmi dau seama care sunt implicațiile și fac față pentru că am fost pus în situația respectivă, dar prefer să o evit. Este anxietate sau este o recunoaștere a unor talente pe care, să spunem, nu le ai sau pentru care ar trebui să muncești enorm și poate nu mai ai disponibilitatea psihică și fizică chiar.
Acum, cumva, este normal să evoluezi prin pași mici, relativ mici. Adică dacă ai făcut față unui eveniment de genul acesta, probabil că în următoarea perioadă scurtă te vei simți obosit. Dar peste o săptămână sau când se va mai pune problema de un astfel de eveniment sau ceva mai mare, atunci s-ar putea, tocmai de asta, pentru a încerca să-ți depășești limitele, dacă conștientizezi lucrul ăsta și, bineînțeles, conștientizezi și să vrei să depășești. Cum ați spus și dumneavoastră, dacă ideea este că asta e limita mea, mai mult nu pot face, mă pot rezuma doar la acest lucru.
Sau pot face, dar cu un efort extrem de mare și cu
acum,
niște...
Acum, cât de mult suntem dispuși să investim energie, timp și tot ce avem pentru a reuși să facem, să evoluăm. Dar se poate, lucrul ăsta te poate ajuta, pentru îți dă curaj. Și făcând față prima oară, poți încerca să faci a doua oară față și să mergi pe acest punct în sensul de a evolua pe acest domeniu.
Sunt persoane care, într-un astfel de context, au migrene. Da, foarte multe, da? Pentru că e consumul, exact cum spuneam, consumul foarte mare și somatizează, da. În fața unei astfel de situații, trebuie să susții, poate, sau să faci un lucru extrem de important și să suporți și o durere de cap puternică.
Până la urmă, nu ai ce face. Totuși,
din păcate.
Până la urmă, ți-ai asumat. Nu știu dacă ai fost neapărat nevoit 100%,
dar într-un fel este slujba sau nu. Da,
da. Și dacă cereți slujba și când te duci să te angajezi, s-ar putea să în fișa postului să fie incluse și aceste date. Și cumva tu ți le asumi. Chiar dacă te gândești că nu sunt imediat, nu se pun în practică imediat, dar ajungi la momentul în care trebuie să le faci. Și într-adevăr, multe persoane somatizează. Asta, în general, se întâmplă la început, când este emoția și este impactul mult mai puternic. După aia, ușor, ușor, obișnuindu-te cu emoția și știind să-i faci față și făcându-i față prima oară, cum a spus mai devreme, atunci vei avea încredere mult mai mare în tine.
Iată, dar ajungem la încrederea în tine. Am mers pe anumite exemple, însă ele pot să se extindă, da? Putem să ne referim la examene. Sunt atâția studenți care la început au emoții foarte mari, la finalul facultății, când termină examenele, reușesc mult mai bine să facă față chiar examenului de licență. De ce? Pentru că au trecut prin situații
oarecum. Și cumva au știut să se... Da, au învățat ceva din această experiență. Dacă nu încerci să faci deal în ideea în care să înțelegi și în ideea în care cumva să-și să-i faci față, dacă doar încerci să fugi, nu vei învăța nimic. Asta cu siguranță nu te va ajuta mai încolo.
Deci, clar, orice obstacol merită să...
Merită încercat, să încercăm să-l trecem.
Exact.
Chiar dacă din mai multe încercări, chiar dacă mai multe încercări, dar măcar trebuie să facem ceva.
Ceea ce se întâmplă, vom vorbi și despre anumite afecțiuni ale anxietății. Aici putem vorbi despre atacul de panică, despre care aminteați, putem vorbi despre diferite fobii. Da? Pe fobie e același lucru, adică mi este frică de șerpi. Știm foarte bine că un anumit tip de terapie înseamnă să te informezi cu privire la ce îți poate face un șarpe sau cât e de periculos, pe de altă parte, și că sunt șerpi care nu sunt periculoși. Sau mai spunem acum, despre rozătoare, tuturor
aici o idee,
femeilor. Cred că ne e teamă de rozătoare.
O idee foarte bună în a încerca să diminueze anxietatea este de a pune stop gând. Practic, anxietatea se declanșează despre ceea ce gândim noi, cognitiv, despre evenimentul respectiv sau despre obiectul respectiv. Și atunci noi construim o... idee
imagine,
în capul nostru,
da?
O imagine, o idee în capul nostru și mergem pe ea și o amplificăm. Și frica, anxietatea se face din ce în ce mai mare. Noi în momentul respectiv trebuie să încercăm să devenim cumva raționali sau să punem stop gândurilor negative și cumva să luăm elementele pozitive.
Credeți adică... că în dreptul tuturor, da, când vorbim despre anxietate în general, să spunem că, sau anxietate socială, sau să spunem că acolo sunt niște gânduri pe care, sau ne formăm niște imagini. Însă când vorbim despre anumite fobii, pur și simplu se declanșează în tine o reacție care este și chimică, pe care nu o controlezi.
Tot n-ai avut timp
să
te gândești.
Eu dacă văd acum un șoarece, eu n-am timp să mă gândesc. Eu reacționez, da? Pentru că mi-este...
Prima oară. Dar după aia, stând... Pentru că aveți o imagine despre ce înseamnă acel șoarece. Dar după aceea, dacă stăm puțin și vorbim despre el, despre ce înseamnă din alt punct de vedere și din altă perspectivă, cum îl putem privi, atunci s-ar putea ca data viitoare când îl vedeți să nu mai fie aceeași, să nu mai aveți aceeași convingere. Și schimbând convingerea, reacția va fi alta.
Este discutabil, pentru că s-ar putea chiar să-l văd drăguț într-o anumită circunstanță, dar nu înseamnă că nu mă voi speria de el în continuare.
Nu e drăguț. Speriatul ăsta vine de undeva, adică înseamnă ceva. Și trebuie mers văzut ce înseamnă, adică analizat ce înseamnă și ce declanșează, ce emoții declanșează, ce emoții stă în spate, să nu fie ceva...
Iar așa, am dat un exemplu, întrebam dacă o anumită fobie și dădeam exemplu cum se rezolvă de obicei cazurile de fobie, iată, se rezolvă pe partea aceasta mentală, gândului, încerci să conștientizezi cum stau lucrurile și că de fapt nu e nimic foarte periculos și așa mai departe, până când te obișnuiești cu ideea și respectiv cu chestiunea de care ai respectiva fobie. Însă dacă tot este un obstacol, înseamnă să mă tot așez în fața obstacolului până mă obișnuiesc?
Nu neapărat să ne așezăm în fața lui, dar cumva trebuie să interacționăm măcar cu ceea ce înseamnă pentru noi.
Am înțeles.
Adică măcar cu ideea respectivă, măcar gândul pe care îl asociez eu obiectul respectiv sau situații respective, să merg să analizez acel gând și să văd ce declanșează. Nu neapărat situația în sine sau, cum ați spus...
Mă întrebam dacă anxietatea în general este învățată sau se dezvoltă.
Acum se poate învăța în ideea în care, dacă vedem asta, dacă vedem răspunsul persoanei de lângă noi la un anumit eveniment, s-ar putea să-l preluăm. Da, s-ar putea să-l preluăm. Dar în același timp, cred că este și de fire, totuși, anxietatea. Adică e și învățată, dar sunt, de exemplu, familii cu doi copii, unul mai anxios, mult mai anxios ca celălalt. Și chiar spre deloc, al doilea, celălalt copil să fie, să aibă anxietăți mult mai puternice.
Un părinte s-ar putea să fie anxios și celălalt neanxios.
Exact. Dacă te uiți puțin, s-ar putea ca unul dintre copii să fie preluat de la unul dintre părinți și celălalt să fie preluat...
Cel neanxios s-ar putea să profite de anxietatea celuilalt? Iată, în cazul copiilor, da? Îl vezi pe un copil că este speriat de pe fratele, pe sora ta, că este
oricine ar
speriat
putea,
de anumite ce lucruri.
Da, pentru că e o vulnerabilitate la mijloc. Și dacă cineva vrea să meargă pe această idee, pe acest fir, cu siguranță va putea să beneficieze de avantajele respective. Acum depinde de situația în sine.
Ce se întâmplă la nivelul corpului nostru în momentul în care suntem anxioși? Da, pentru că noi spunem, până la urmă pot să trăiesc cu această anxietate. Însă, în momentul în care ești pus în circunstanța...
Acum depinde această anxietate, depinde cât de avansată este, cât de mult te influențează.
Și cât de des mă întâlnesc cu ea.
Și cât de des. Trebuie puțin să ne gândim, ca să ne dăm seama, pe ce paliere ne este afect viața socială, viața... cu partenerul, la locul de muncă, să vedem unde ne afectează această anxietate și cât de mult. Și dacă ne face disfuncționali, momentul în care intervine anxietatea în așa, într-o anvergură în care ești disfuncțional, atunci trebuie să faci ceva, să acționezi.
La ce vă referiți când spuneți disfuncțional?
Disfuncțional înseamnă să ai tot timpul un sentiment de frică, să nu mai poți face anumite lucruri, că
Te tot gândești la
efectele negative, să ajungi la atacurile de panică pe care tot gândurile ți le declanșează. Cumva momentele astea trebuie intervenit. Dacă este o anxietate care nu te-a deranjat până acum și nu te deranjează în ideea în care te-ai obișnuit, atunci este altceva. Dar când intervin momente de genul acesta, mai puternice, trebuie intervenit.
Vorbeați la un moment dat despre migrenele care ar putea fi... somatizări. Ce alte somatizări am putea constata
Sunt foarte multe. De exemplu, la cât vorbeam de atacul de panică, este foarte întâlnit. În atacul de panică începe inima să bată foarte puternic, crește pulsul, dureri de cap, frică și nu te poți controla.
Practic, respirația,
bine, odată cu pulsul crește și, bineînțeles, este... practic lipsa controlului
Și teama adică de moarte?
Teama de moarte și lipsa controlului în ideea în care nu poți face ceva să intervii. Adică să ai impresia că nu ține de tine. Și neavând control asupra situației, tu te gândești la ce e mai rău. Foarte multe persoane, după ce experimentează un atac de panică,
se tem de al doilea.
Da, se duc la, își fac control la inim, cardiolog. Da. Au impresia că au o problemă de genul acesta.
Și nu este
și
adevărat?
Dacă nu este o problemă de genul ăsta, atunci putem vorbi despre un atac de panică.
Dar când se elimină, cam când s-ar putea instala acest atac de panică? Odată cu evenimente nefericite, cu stimuli foarte puternici, factori stresori foarte puternici.
Da, dacă vine și pe o perioadă de-a noastră, a noastră în care suntem epuizați, suntem stresați, suntem supărați, va fi foarte ușor să se instaleze.
Da.
Adică fiecare atac de panică este declanșat, are un factor declanșator.
Evident
și tot timpul
că
trebuie pe factorul acesta mers. Și pe ideile care sunt în spatele acestui eveniment.
Dar o legătură între starea inimii de la momentul acela al stresului puternic, al oboselii exagerate și ritmul foarte accelerat al inimii, bătăile foarte puternice, ritmul cardiac accelerat, ar putea să, clar, să arate că nu suntem într-o stare de sănătate foarte bună. Ceea ce este justificat să ne panicăm. Acum depinde până unde mergem cu această teamă.
Asta este un lucru pe care îl rezolvi și îți vei da seama dacă ai o problemă sau nu, ducându-te în zilele următoare, ducându-te să-ți faci un control amănunțit, niște investigații. Și atunci îți dai seama. Dacă se elimină aceste, adică investigațiile nu ies cum te-ai gândit într-un mod negativ, atunci practic problema aceasta s-a eliminat. Și e clar că totul ține de control, cum gândești tu și de autocontrol și cum vezi tu lucrurile respective. Cum le înțelegi și cum te raportezi la ele, de fapt.
De altă parte, iată, este destul de înțelegător. Sau putem să înțelegem foarte bine cu ce se confruntă aceste persoane. Din moment ce, situația în care inima are anumite probleme, este posibil să fie ultima dată. Adică ai constatat și, nu știu, ai făcut un stop cardiac și nu mai ești, da? E normal să te sperii dintr-o dată și să mergi mai departe, mai ales dacă ești singur. De obicei, persoanele acestea sunt singure, care ajung într-o fază avansată și au un atac de panică.
Atunci vorbim despre alt gen de atac de panică, adică nu cel declanșat de anxietate.
Da? Ci unul atunci care este justificat. Zicem,
da, absolut, este justificat. Dar vorbim, noi când vorbim de atac de panică, ne referim la, practic, pentru noi sunt evenimente care nu sunt neapărat justificate. Adică e o reacție la ceea ce gândești și la lipsa ta de control de după, când simți că ai anumite
reacții
fizice.
Am întâlnit o persoană care, după ce a intrat cineva în casă, în timp ce persoana respectivă dormea, deci a fost un hoț în casa ei, evident că a avut ulterior atac de panică până a reușit să rezolve problema și mă refer la a-și pune gratii și a-și crea un spațiu de siguranță mai puternic, mai mare.
Asta este un eveniment și este absolut normal.
Și în momentul în care îți dai seama că a trecut hoțul pe lângă tine, ți-a luat poșeta și banii și telefonul de pe noptiera.
Adică cumva nu ai făcut un scenariu negativ. Cumva s-a întâmplat acest lucru. Și atunci este absolut normal să reacționezi în felul acesta.
Și atunci întrebarea este dacă terapia pentru un astfel de caz justificat este aceeași cu terapia pentru un atac de panică în care nu există un factor declanșator justificat.
Asta știm noi că nu este unul justificat. Sau pentru alte persoane. Da. Pentru persoana în cauză este foarte justificat. Adică probabil că ea percepe la fel ca și intensitate și ca factor adevărat ceea ce gândește ca o persoană care chiar s-a întâlnit cu o astfel de situație. Deci persoana respectivă,
ca terapeut sau, iată, ca o persoană care cunoști cât de cât despre aceste lucruri, cum te raportezi la cineva care are atac de panică și din punctul tău de vedere nu este justificat teama respectivă la o proporție atât de mare?
În primul rând, persoane vin și spun am avut atac de panică și știu să zică, să descrie. Eu întreb să văd ce emoție a declanșat respectiv o atac de panică, ce au simțit și gândurile respective. Nimeni nu este atent la gândurile care declanșează. Zic, mi s-a întâmplat din senin sau nu mă gândeam la nimic. Nu prea se poate. Și mergând pe ideea asta de a nota, ajunge și la ideea în care putem nota. Dacă nu ți-aduce aminte, când stai în casă și experimentezi ceva de genul acesta, notezi care au fost ultimele gânduri pe care le ții tu minte, care ar putea fi declanșatoare. Și atunci pe gândul respectiv asociem și prin discuții ne dăm seama unde este de fapt problema.
Și își fac temele aceste
persoane? Da.
Își notează
își fac
gânduri.
Temele, da. Adică dacă ești implicat și îți dai seama că este de... Dacă tot ai venit, dacă tot vrei să începi un demers și l-ai început, atunci e normal să fii și implicat.
Bineînțeles că vrei să scapi. Și în cât timp îți dau seama de aceste gânduri?
Depinde
care
de persoană la persoană. Chiar este foarte diferit. Sunt persoane care merg mai greu, persoane care funcționează mai receptive și mult mai repede întorectează modul meu de a funcționa. Adică aici, ca și idei, ca și formarea ideilor și lucrurilor.
Și schimbare până la urmă. Această diferență este cumva strânsă legătură cu vârsta?
Nu.
Da? Ideea de a se schimba.
Nu. Erau pe vârste diferite și chiar mă gândeam că nu, cel puțin...
Adică cei tineri nu sunt mult mai receptivi să schimbe mai repede gândurile acestea care
sunt.
Nu
pot să fac o generalizare, că nu se cuvine, dar pot spune că nu neapărat vârsta este
și că nu merită să o facem noi oricum, da? Deci nu are legătură vârsta cu...
Nu.
Cu această percepție greșită.
Nici cu implicarea, nici cu percepția, nici cu... Sunt persoane care pot experimenta atacul de panică declanșate de un eveniment la o vârstă mai înaintată. Dar asta nu înseamnă că nu poți lucra și sunt foarte receptiv și foarte...
E foarte interesant ceea ce ați spus, pentru că am zice așa, dacă ai deja o anumită experiență de viață și ești cu un psihic bun, orice factor stresor n-ar putea să-ți mai declanșeze un atac de panică, pentru că ai trecut prin multe. Dacă vorbim de
Da, dar poți trece prin evenimente pe care nu le-ai experimentat până acum neapărat. Sunt situații dificile, noi, și pentru o persoană cu experiență de viață, sunt situații noi, pe care nu le poate gestiona
Bine,
singură.
Bine, dar nu te-ai întărit deja suficient pe mai multe direcții, în așa fel încât și experiențele acelea noi, traumatizante, dar care... nu sunt atât de diferite de ceea ce ai mai trăit, să spunem, ca intensitate a trăirilor. Da. Probabil ca și eveniment în sine, da, e o diferență mare între ce ai trăit.
Dar ce contează? Contează foarte mult, chiar dacă poate să fie un eveniment asemănător, raportarea ta la el. Raportarea ta de acum o perioadă poate să fie cu totul alta față de situația de acum. Pot fi conjuncturile altele. Tu poți fi în altă situație înainte și acum conjuncturile și situația ta nu mai este aceeași. Și de asta raportarea ta chiar la același eveniment, nu zic că eveniment neapărat diferit, s-ar putea să fie cu totul alta. Și făcându-i, chiar dacă ai făcut față înainte, acum să...
E foarte greu să accepți.
Să spună, da.
E foarte greu să accepți că în trecut te-ai raportat diferit într-un mod echilibrat.
Primul pas este acceptarea, adică înțelegerea și acceptarea. Și atunci îți dai seama că poți trece mai departe. Dar în primul rând este acceptarea. Chiar din persoane care spun, nu eram așa, nu, e că e ceva nou, e un lucru nou. Dar îl acceptă și mergem, discutăm pe lucruri respective, vedem de unde vine, ce presupune, ce implicări, ce emoții aduce.
Este interesant, iată, vedem de unde vine. Din moment ce... cândva a reușit să se raporteze diferit, adică într-un mod mult mai echilibrat și dintr-o dată are o cădere, o slăbiciune, o vulnerabilitate, nu știu, dacă mai poți să faci aceleași conexiuni. Să spui, iată, ți s-a întâmplat, nu știu cum se spune în general dacă mergi pe un anumit tip de terapie, în copilărie au fost anumite traume în direcția aceasta și acum se declanșează. Bun, și de ce nu s-a declanșat mai devreme?
Nu, în general,
cât am avut același factor?
Dacă e o traumă din copilărie, răspunsul nostru va fi pe fond emoțional. Și atunci când ne vom întâlni cu această situație, se va declanșa. Dar sunt situații noi prin care trebuie să înțelegi altfel.
Sunt persoane care o perioadă au suportat singurătatea fără nicio problemă și de la o anumită vârstă se tem să rămâne singure.
Se tem de singurătate, da.
Exact.
Vor să tragă atenția asupra lor. La mulți factori care intervin și inconștient. Dacă te gândești, o persoană care e singură, practic ar putea experimenta genul acesta de... poți atrage atenția asupra ta, te pot băga persoanele în seamă mai apropiate, mai mult.
Bun, sunt niște situații în care... Nu vei putea primi atenția aceasta permanent. La un moment dat s-ar putea să se sature de modul în care tu încerci să-i...
Dacă persoanele își dau seama, atunci da. Dar și tu...
Dar nu o faci conștient.
Și, asta spun, și tu s-ar putea să nu fii... Adică nu ești conștient de acest demers al tău. Adică și ție ți se pare că ai o problemă și că trebuie să vină persoane să te susțină.
Deci ai mereu nevoie de asigurări, de susținere, de suport.
Păi, da? Practic și atacul de panică este pierderea controlului. Adică nu ai tu control asupra situației respective. Și când simți că o situație... Noi suntem construiți așa, am avea nevoie să fim siguri, să avem controlul asupra situațiilor de lângă noi. Și atunci, cumva trebuie să experimentezi. Cumva trebuie să încerci să ai controlul, sub o formă sau alta.
La momentul în care ai alături de tine o persoană anxioasă, iată, pornind de la starea de sănătate, să zicem. Vai, mi s-a întâmplat, nu știu, am febră foarte puternică și merge mai departe cu...
Ipohondr.
Exact.
Da, adică...
Exagerează pe ideea aceasta. Vai, aș putea să mor de
da,
la...
Da, să fie ce e mai...
Da.
Da, în general,
sau am o durere puternică de cap dacă am tumoră și...
Sunt persoane care gândesc în maniera aceasta, dar aceste persoane cumva și-au asigurări după aceea. Adică se duc,
deci se interesează
da,
pe
da,
cale medicală dacă da, sunt ok. Da. Însă, până atunci, cer tot timpul aprobarea altora. Am dat exemplul acesta. Însă ar putea să fie, nu știu, o neliniște legată poate de viitorul copilului tău, de exemplu. Să spunem că este vorba despre un cuplu, despre o familie. Și unuia dintre părinții se pare că nu este în regulă propriul copil, poate cu, nu corespunde cu ceea ce și-a imaginat părintele că va însemna viitorul educațional al copilului. Și începe tot să facă diverse presupuneri. Are nevoie de asigurarea partenerului continuu că, vai, dar nu este așa, uite, hai să-ți mai dau exemplu, că și în direcția asta se descurcă, și în direcția asta. Este un exemplu, pot fi
da,
altele.
Cum...
Ideea aceasta de a avea mereu nevoia de cineva care să te asigure că ceea ce tu gândești, sau nu să te asigure, să,
păi, în general,
să te susțină. Că...
Da, da, și exact. Susținerea asta vine și din... te validează pe tine ca persoană.
Adică, dar dacă te contrazice?
Adică, în general, păi, dacă te contrazice, s-ar putea să nu mai ai lângă tine așa. De exemplu, luăm un grup de prieteni. În general, căutăm persoane care să ne valideze schemele noastre
de gândire.
De gândire. Dacă cineva nu este pe aceeași idee, nu-i mai cauți neapărat prietenia sau compania. Încerc să sunt persoane care știi că rezonează cu tine. Tocmai de asta, pentru a te asigura pe tine că ceea ce gândești este corect. Dacă cineva de multe ori chiar este, adică e întâlnită situația în care cineva te sună sau îți spune o problemă, un prieten și tu nu ești la sentimentul lui. Și atunci te întreb ce să faci. Dacă îi spun că greșește sau că nu
să
e neapărat corect,
sau nu?
Exact, să fiu sincer sau nu. Dacă e sincer, s-ar putea să te supere, să zică că nu înțelegi, că nu ești empatic. Dacă ești empatic cu el, s-ar putea să nu-l ajuți, pentru că el va înțelege prin empatie că are dreptate. Și va merge pe ideea lui, va merge în continuare.
Bun, și ce să faci atunci? Iată, mă gândesc acum la un citat aici biblic care spune că rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Într-un fel îți dorești un prieten sincer, da? Pe de altă parte, dacă
așa ar fi,
ar fi
și util, da, normal, și dar și prietenul respectiv trebuie să înțeleagă dacă tu i-ai dat un sfat și nu e pe gândirea lui. Să nu se supere, să nu...
Sau să avem înțelepciunea să-i dăm sfatul în așa fel încât să-l primească, da? Dacă el va fi foarte afectat și noi îi spunem ceva ce să îi mărească rana, în sensul că nu avem înțelepciunea să folosim cuvintele care să-i bandajeze puțin rănile, da? Nu știu...
Da, și cumva...
Modul în care o spunem,
acum vorbind de doi prieteni, se presupune că se cunosc cât de cât și atunci ar fi mai ușor să intervii pe... o idee de-a lui, adică deja cunoscându-te cu respectiva persoană. Ar fi mai ușor să cumva să intervii pe niște idei. Dar totuși este delicată situația, că nu știi ce să faci.
Suntem în ultima parte a emisiunii și acum mă gândeam la raportul sau la relația dintre parteneri în condițiile în care unul este anxios. Care este direcția în care merge relația?
Da, acum...
Dacă vorbim despre...
Depinde foarte mult. Normal ar fi ca partenerul care nu este anxios, văzând, își dă seama de anxietatea celui partener, ar fi să îl susțină în ideea în care să-l trimită să facă ceva, să intervină asupra anxietății.
Cum ar fi? Să meargă la...
Să meargă la... un terapeut, să meargă, să încerce să facă măcar, să vadă ce înseamnă, să vadă despre ce este vorba. Adică ce vrea să comunice acea anxietate.
Vă dați seama cât este de dureros să-ți spună cel care
este de în același
îți declară
timp,
iubire, că ai de fapt o problemă.
Da, da, dureros.
Și s-ar putea să primească răspunsul de genul, a, crezi că sunt bolnav sau ce?
Știți de ce? Pentru că partenerul care are anxietate va percepe că este vulnerabil. Și atunci nu vrea să-și arate vulnerabilitatea în fața celui partener, că și-ar arăta cumva slăbiciunea. Și probabil că de asta ar fi o reticență. Dar în același timp, dacă ăsta ar fi lucru ideal, să încerce cumva să depășească situația respectivă, mai ales dacă vede că partenerul este influențat de anxietatea lui și face, este mai greu să stau, dacă partenerul cel partener fără anxietate nu este influențat deloc și nu-l deranjează anxietatea, poate funcționa așa. Pot merge împreună pe această idee. Sunt persoane care știu că au un partener anxios, care nu vrea să facă anumite lucruri și...
Care nu stă singur acasă, de exemplu.
Nu stă singur acasă, da. Și atunci funcționează în...
Pentru o vreme, nu? La un moment dat s-ar putea să...
Asta nu știm. Asta zic, depinde cât de mult este afectat și cealalt partener. Cât de mult afectați ambii parteneri. Dacă i-a reușit din lucrul ăsta să-și facă o modalitate de a trăi, atunci pentru ei este bine. Și de multe ori văd persoane de lângă, cercul de prieteni, văd situația, o spun, o verbalizează, dar...
Celuilalt nu-i se pare, da?
Nu-i se pare. E, lasă-l că așa este el, el e puțin mai...
Mai sensibil.
Mai sensibil, exact cum am spus, da. El e puțin mai sensibil, așa e el, cer o stare că toată lumea îi spune de ce nu faci aia, de ce nu faci nu știu ce. Problema contează partenerul.
Este adevărat. Pe de altă parte ne întrebăm dacă într-o situație de genul acesta partenerul îl ajută în mod real sau nu. Deci îl ajută în sensul că funcționează relația. Dar ca să depășească anxietatea, e clar că nu. Pentru că îi face pe plac celuilalt. Tendința aceasta este în relație, să-i facem pe plac celuilalt și să-i fie bine,
practic,
să nu-i creăm disconfort.
Practic nu-l ajută. Sau într-un fel poate să face pe plac lui. Adică el văzând că are controlul, partenerul fără anxietate, văzând că celălalt partener este vulnerabil, el deține controlul într-un fel.
Bine,
în relație.
Probabil că ar putea să resimtă acest beneficiu mai târziu. Inițial ia decizia respectivă pentru a-l ajuta și a nu-i crea disconfort partenerului, să-l facă fericit. Da? Spune dacă, de exemplu, nu știu, nu merge singur la doctor. Are anxietatea aceasta. Și permanent trebuie să fie însoțit.
Da, ideea ar
trebui... Sunt situații în care poate nu poți să te învoiești de la serviciu. Nu ai o zi de concediu la dispoziție. Este nevoie de tine.
Poate. S-ar putea să găsești o modalitate, variantă, da? O modalitate în care să rezolvi și această...
Însă este un stres suplimentar pentru tine, în condițiile în care partenerul este anxios. Dacă vorbim de... Poftim.
Plus că nu mai ai... Poate vrei și tu susținere.
Exact aceasta e întrebarea.
Poate vrei și tu...
Cât de mult poate fi un suport pentru tine, partenerul, pentru tine care ești partenerul neanxios, cât de mult poate fi un suport partenerul anxios?
Acum, tu să zicem că ai vrea să fii și tu susținut. Ai și tu neapărat anxietățile tale sau problemele tale. Ai și tu
limitele
tale, nevoile tale. Vrei să comunici. Și știi că dacă le comunici cu cine ai putea să le comunici prima oară? Cu partenerul. Știi că dacă le comunici, el fiind anxios, nu face față neapărat situații sau neapărat... Nu te poate ajuta cu o susținere de care ai tu nevoie. Și atunci chiar intervine o problemă. Că tu va trebui să-ți găsești altă modalitate de a te încărca și a discuta cu cineva și a încerca să funcționezi. Aici este un punct în care e destul de...
Iată de ce avem nevoie să funcționăm la capacitate maximă, astfel încât să putem fi partenerii puternici de care are
noi
nevoie...
Și în mod, și conștient noi căutăm un partener pe care să ne putem baza, puternic, cu fiecare cum îl vede el, adică cum îl percepe el, nu pentru toată lumea e același partener. Fiecare are ideile lui și nevoile lui, pe care le găsește în partener. Și atunci e un moment delicat când vezi că nu te poți baza pe partener.
Ar putea ceea ce spuneați, ideea aceasta cumva de, poate e mult spus, control, superioritate, prin faptul că tu nu ai anumite anxietăți, să te simți bine că celălalt le are,
da.
Și să încurajezi și altele, adică să-l protejeze atât de mult încât să poată să-și dezvolte
și alte anxietăți. Ai fi vrut cu adevărat, adică acum vorbim despre binele tău, cel neanxios, și binele partenerului anxios. Tu dacă ai fi vrut binele partenerului anxios,
i-ai fi creat ocazia
și l-ai fi ajutat să-și depășească problema. Tu dacă ție îți convine că ai un beneficiu, un ideea în care ești superior prin acest lucru, tu chiar poți să menții. Și atunci, bineînțeles că vei face cum spune el, adică, da, hai să nu facem lucrul respectiv, hai să evităm, hai să... Practic nu-l întărești.
De altă parte, nu ajută la nimic în relație. Cel puțin în prima fază, expunerea celuilalt. Adică tu știi că, nu știu ce exemplu să dau. Da, partenerul tău poate are o fobie și îl expui. Nu vrea să meargă cu liftul.
Da.
Și tu îi spui, trebuie să înveți, hai cu liftul. Sau decizi să iei un apartament la etajul 10, în ciuda faptului că...
Sunt situații în care există persoane care
urcă până... Dar tu decizi și celălalt, tu vrei și celălalt nu vrea. Și decât să existe acest scandal, celălalt se pliază. Și va însemna o... activitate fizică intensă pentru celălalt, poate care va veni și cu bagajele de la cumpărături, pe scări.
Sunt situații în care partenerul urcă sau depune mai mult efort fizic pentru a reuși să facă un lucru, cum ar fi să urci la un etaj superior sau ceva genul acesta.
Da, spuneam că forțarea unei expuneri nu face bine relației. Pe de altă parte, dacă celălalt înțelege, persoana anxioasă înțelege că expunerea ar putea să o ajute.
Poți să o faci treptat.
Merg până la etajul 2 prima dată.
Poți să o discuți, dar merg împreună.
Da.
Chiar era acest gen de terapie, mergeai puțin cu un etaj 2, după aia cu respectivul, după aia singur un etaj 2 și așa ușor îți învinge... Și trebuie să-ți dai seama ce se poate întâmpla. Adică discutat și văzut ce se poate întâmpla dacă nu iese cum vrei tu.
Suntem pe finalul acestei emisiuni. Mă mai întrebam și dacă anxietatea, nu știu, socială, să zicem, poate e mult spus pe direcția aceasta, o dezamăgire pe care ai avut-o, care ar putea să creeze în continuare, să genereze o anxietate de relație, de exemplu? O dezamăgire ca urmare a unei relații,
relații.
Da?
Da, putea asta să... înseamnă, se poate, în măsura în care tu să proiectezi relația și evenimentele trecute, să le proiectezi și pe noul partener. Și proiectând situațiile
pe orice
persoană, se poate să... și răspunzând emoțional. Adică ca factor emoțional. Adică să declanșeze ceva din trecut, ceva de acum, să-ți declanșeze emoția pe care ai avut-o în trecut.
Ce fac dacă sunt o persoană anxioasă din fire? Poate... am această predispoziție și mai și învăț sau mai și învățat sau mă mai și susține.
Păi trebuie
cineva.
Primul lucru, când apare anxietatea sau momentul care declanșează, că e declanșat de un factor, să încercăm să schimbăm punctul de vedere, de percepție a lucrului și să-l vedem din altă perspectivă. Și atunci, văzând din altă perspectivă, punem stop și gândului care ne duce în partea care nu ne convine și reușim să-i dăm altă nuanță.
Mulțumim mult pentru aceste sugestii. Iată, dar primul pas este să conștientizezi, să recunoști că aceasta este o problemă.
Înseamnă de gândul care declanșează, evenimentul care declanșează. Asta e foarte important.
Poate că nu vei reuși singur să identifici evenimentul care declanșează aceste gânduri negre, să zicem, sau cele care sunt nerealiste până la urmă.
Da.
Dar să și recunoști, după cum spuneam la începutul emisiunii, adesea ne împăcăm atât de mult cu situația, considerând că ne definește o anxietate de genul acesta și mergem în continuare ca și cum nu ar fi absolut nicio problemă, iar cei care sunt alături de noi trebuie să ne accepte cu anxietatea respectivă, ceea ce nu este în avantajul nostru, clar. Vă mulțumim foarte mult, domnule psihoterapeut Ionuț Iamandi, pentru participarea la această emisiune. Doamnelor, domnilor, timpul alocat ediției de astăzi a ajuns la final. Credem că aceste gânduri, sfaturi sunt folositoare tuturor. Pe mâine la Educație pentru Viață. La revedere!